We welcome everybody in the presence of the Lord. So, saan po ba kayo nakatayo ngayon? Kayo ba'y nalulungkot dahil nasa dahig si dating Pangulong Duterte? O kayo eh nagdiriwang dahil finally ay siya'y masasampahan ng kaso? So there are groaners and there are gloaters. Which side are you? Somebody would tell that Duterte is a hero, but other people would say he's a villain. No? At ang body of Christ ay hati-hati. Pag pinanood niyo po, tinignan niyo sa FB at mga social media, ay pare-parehong Kristiyano nagtitirahan. No, na bakit kaya ikaw sumusuporta ka kay Duterte? Alam mo namang violator ng human rights, EJK, siya ang utak nito, and et cetera, et cetera. Meron mo nagsasabi na, bakit naman, kung hindi dahil sa kanya, nagkaroon ng kapayapaan sa ating bansa at natakot ang mga taong gumawa ng masama. Okay, so both camps, ano? And they are using the name of the Lord, and as a Christian, and even the Bible, no, to prove na Duterte is a villain or Duterte is a hero. No? Meron namang iba ay play safe. So sabi na lang, pag-pray na lang natin kung anong sinasabi ng Biblia at magpasakop tayo sa gobyerno, etc., etc. So, tinatry mo na mag-play safe, no? Pero may titira pa rin sa'yo, sasabihin sa'yo, play safe ka ng play safe, wala kang posisyon, wala kang buto, duwag ka ba? Something like that. So, kahit saan ka pumuwesto, no? Manahimik ka, may magagalit sa'yo. Magsalita ka, sabihin sa'yo, bakit ka namumuliti ka? Eh, Kristiyano ka. Diba? Kumampi ka kay Duterte, galit sa'yo, kasi mamamatay tao. Pagtanggol mo sa Duterte, ay magagalit din sa'yo dahil nga pumapatay ng tao, no? At, so which side are you? So whether you're pro or against or even in the middle, you will be bashed and you will be rejected. So part ng buhay ito, mga kapatid. Amen? We will be rejected wherever we stand. No? So better make sure saan ka nakatayo regardless of the position of the people. So, mensahe po natin sa araw na ito ay pagpapatuloy po nung pagtukso sa ating Panginoong Jesus. And immediately after that, He went to Capernaum to preach the gospel and then to Nazareth. Ang title po ng mensahe ngayon ay Rejected. Sabihin natin, Rejected. So, Jesus was rejected at Nazareth. Luke chapter 4, verse 16 to 30, if you have your Bibles with you. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia. Hanapin po natin. Nakita niyo na po ba? Page ano ho yan? 1,557. Kung hindi niyo nakita. Okay, so verse 14. Ayan, hanggang verse 30. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, as we read the Word of God. Okay? Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and report about Him went out through all the surrounding country. And He taught in their synagogues, being glorified by all. And He came to Nazareth, where He had been brought up, and as was His custom, He went to the synagogue on the Sabbath day, and He stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was given to Him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." And He rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue were fixed on Him. And He began to say to them, "Today the scripture has been fulfilled in your hearing. And all spoke well of him and marveled at the gracious words that were coming from his mouth. And they said, is not this Joseph's son? And he said to them, doubtless you will quote to me this proverb, physician, heal yourself. What we have heard you did at Capernaum, do here in your hometown as well. And he said, truly I say to you, no prophet is acceptable in his own hometown. But in truth I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heavens were shut up 3 years and 6 months. And a great famine came over all the land. And Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. And when they heard these things, all in the synagogue were filled with wrath. And they rose up and drove him out of the town and brought him to the brow of the hill on which their town was built, so that they could throw him down the cliff. But passing through their midst, he went away. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay kayamanan po namin, pagkain ng aming kaluluwa at kalakasan po ng aming mga espiritu. Dalangin po namin na patuloy kang mangusap sa amin at lalo pong matanyag ang iyong pangalan at lalo ka naming makilala at lalo kaming sumunod ng malapitan sa iyo. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Meron lang ilang mga bagay na gusto nating bigyan ng tuon, no, para higit nating maunawaan kung anong nilalaman ng ating teksto sa pagkakataong ito. Okay. So, nangyari po ang insidente na ito sa Nazareth. At ang Nazareth, sa panahon ngayon, ay the largest city in the northern part of Israel. And predominantly, ang nakatira po dyan ngayon, mga Arab Jews, no? At so marami po dyan, mga hindi na talaga Hudyo. Okay, so it's heavily populated, no? Nung panahon ng Panginoong Jesus, ay marami ding tao sa Nazareth, no? At halo po mga tao dyan, mga mestizo. Halong Hudyo at halong mga Arabo, halong mga Ethiopians, halong ibang lahi. Okay? At yan po ay nakalagay sa mas mataas na lugar. So situated siya sa medyo Maburol at mabundok. Next slide. Yan po yan, Maburol. So kapag nandoon ka sa tuktok, makikita mo yung Sea of Galilee. So more or less, at least nakakaroon kayo ng idea nung itutulak si Jesus sa Burol, no? At para patayin, ganyang kataas yun. Okay? And then, may ilang mga salita dito na siguro hindi natin masyadong tayo familiar. Yung sinagoga or synagogue. Sabihin natin sinagoga. Yes, synagogue. Ito po ay maliit na gusali na kasya po dito mga siguro 30 hanggang 40 katao. No? Kasi po, nung nasira ang temple, noong panahon ng Babylonian captivity, no, ay natuto po sila na magtayo ng mga maliliit na mga gusali kung saan doon sila nag-worship. At doon, pag Sabbath, ay meron sila mga lay leaders, laiko. No. Sa templo po kasi, ang nangunguna, priest. Sa synagogue, ang nangunguna, laity or laiko. At doon nauso yung mga Fariseo. Kasi doon sila nagtuturo. Ang mga Pharisees, hindi po sila mga priest. No? Iba-ibang mga lahi po yan, pero dahil tinuruan ng Torah, tinuruan at sinanay sa pag-aaral, mga nagiging rabbi. Maraming pagkakataon, may mga visiting rabbis sa mga sinagoga. So naglipa na po mga sinagoga sa iba-ibang parte ng Israel at sa iba-ibang parte ng mundo. Kahit sa Roma, nagkaroon ng sinagoga. No? Sa Asia, nagkaroon ng mga sinagoga. Okay. So, mga 10 pamilya ang involved dito. So, para siyang macro life group. No? Mayroong worship macro life group. Composed of 40 to 50 people 10 families. Now, another point here is yung Sabbath. No, sabihin natin Sabbath. Kapag dumarating po yung Sabbath, which falls on a Saturday, early morning po yan, nagagather na yung mga tao sa gusali na ito. No? Maraming mga tao po yan. At they sing songs of worship. They sing praise and worship, thanksgiving to the Lord. At pagkatapos may prayer din. At pagkatapos po nun, may tatayo na isa sa mga leaders. At magbabasa po ng Torah, yung isa sa mga five books of Moses, magbabasa po ng mga teksto mula dyan. And then, pagkatapos po nun, aawit uli sila. And then, may magbabasa na naman, pangalawang reading, ng Book of Prophets. At madalas, ang bumabasa nung pangalawang pagbasa ay yung guest na rabbi, yung visiting rabbi. No? Kaya nga, ang sabi dito ay, nung dumating si Jesus Christ, no, from Capernaum, galing siya sa Capernaum, sa Decapolis, nagpipreach, at medyo dumadami ang kanyang mga followers, at humahanga ang mga tao sa galing ng kanyang pangangaral. Ang ginawa niya, pumunta siya ng Nazareth, kung saan doon siya lumaki. So imagine mo, doon siya lumaki bilang bata, doon siya nagbinata. No? Doon sa Nazareth. So imagine mo, parang ikaw, nakikita mo siya doon sa kanto, nakalaro mo siya sa basketball, no? At nakaklase mo siya doon sa mababang paaralan ng kalbaryo, no? Kilala mo siya, okay? So imagine yung setting na ganito, okay? Imagine yung setting. Yeah. Yes. Thank you. Imagine yung setting na ganon, okay? Na dumating si Jesus sa Nazareth. Let's look at verse 14. Ang sabi dito, Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. No? So, nagpaikot-ikot na siya. And then, report about him went out through all the surrounding country, and he taught in their synagogues. And being glorified by all, people were praising him and commending him, and yung mga ibang mga tao, they are commending him. And then, he came to Nazareth. No? Pagdating sa Nazareth, eh dahil nga balitang-balitang magaling siya mag-preach, eh excited ang mga taong makinig sa kanya. Kaya nagsimula ng bigyan si Jesus ng scroll, no? Upang basahin. At nagkataon ba o talagang itinadhana o talagang pinagtiyap-tiyap ng Diyos na pag binuksan mo yung scroll, yun yung pagpapatuloy ng pagbabasa nung nakaraang linggo. At saktong-sakto ang nabasa ay mula sa Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. Ano ang nilalaman noong salitang ito? The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring the good news to the poor. No? Yung pong sinabi dito na He has sent me to proclaim liberty to the captives and the recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Yung pong year of the Lord's favor ay, ito po yung tinatawag na Jubilee. Sabihin natin Jubilee. Ito yung pinananabikan ng bawat Hudyo na sa loob ng 49 na taon, no, ay nagagawa mo yung mga normal na ginagawa mo, pero pagdating ng 50 taon or yung golden year, Jubilee, kung ikaw ay merong pagkakautang, may amnestia. Amen ba? Sana merong ganun sa atin, ano? Na kung merong kang utang pagdating ng ika-50th year, wala na. Burado na yung utang mo. Amen ba? Amen. Praise God. Di ba? Tapos, kung yung lupa mo nasanla, pagdating ng ika-50th year, babalik sa'yo yun. Wala kang babayaran. Kasi, year of freedom and liberty. Yun yung dineclare ni Jesus. Kaya yung mga tao, palakpakan sila. Yes! Yes! Tuwan-tuwa sila nung marinig nila yun. No? In fact, kung kukumpare mo yung Luke 4 saka yung Isaiah chapter 61, halos pareho maliban sa dulo. Hindi isinama ni Jesus yung huling parte, no? And the day of vengeance of our God. Bakit? Sa second coming niya pa yun mangyayari. So, deliberately, hindi niya sinama. Kaya nag-end si Jesus sa year of the Lord's favor. Kaya the people were ecstatic and so in celebration. And they praised Jesus. Sabi na, galing talaga nitong si Jesus. No? There were actually two reactions nung nangaral si Jesus. Pagkatapos niyang tumayo, no? At sinabi niyang salita, today, sabi niya, today, this scripture is fulfilled. Kaya lalong tumaas ang pag-asa ng mga tao. Lalo silang na-excite sa maaaring mangyari sa bansa. Sa maaaring mangyari sa kanilang buhay, kabuhayan at mga anak at mga kaapu-apuhan. Makakalaya na rin tayo, finally. And then Jesus said that, today, the scripture is fulfilled. Pero bandang huli, may another reaction. At ang reaction ay wrath or contempt. Pagkasuklam, pagkagalit. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Ano? Bakit nagkaganon? Kasi nung una nga, magandang balita eh. Good news. Good news. And they were so happy to hear the good news. Pero nung binigyan na ng application ni Jesus at ang sabi niya, ang katuparan ng mga salitang ito mula sa kasulatan ay nangyari ngayon at ito'y mangyayari sa pamamagitan ko. Nung marinig nila yung mabuting balita, masaya sila. Pero nung sinabi ni Jesus na mangyayari ito sa pamamagitan ko, nagulimihanan sila. Oo, magaling tong maaral. Magaling manalumpati. Pero bakit siya daw yung katuparan? Kaya isa-isa na nagtanong yung mga tao, sino ba yan? No? Eh, hindi ba yan yung si Jose, na anak ni, ay, anak ni Jose? Di ba yan, yan ba yung Jose, Jesus na anak ni Jose, na karpintero? Hindi ba yan yung taga Nazaret? Hindi ba yan yung kababata ko lang yan eh, di ba? At ang tanungan na nila, eh, saan ba nagtapos yan? Meron ba yung theology degree? Meron ba yung masteral or master of divinity man lang? O meron ba yung doctoral studies na ginawa? Sino bang professor niyan? Saan ba yan nag-graduate? Dallas Theological Seminary? Asian Theological Seminary? Inurirat na po nila kung anong credential. At noong kanila pong halukahin at tuklasin kung saan nagmula si Jesus, at nakikita nila, eh, doon lang yan nakatira, doon sa may tindahan ni Aling, ano eh. Asama kong lumaki yan eh, pambihira. Paano naman nagkaganon yun? And then they began to despise him, and they began to be in contempt. Nung unti-unti na nilang minamaliit si Jesus, dahil parang, siya ba magtuturo sa atin, eh, taga dito rin lang yan? Ano sabi ni Felipe? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Yun ang tanong ni Felipe. Kay Andres eh. Or si Nathaniel. No? Tinanong niya, meron bang magandang mangyayari at manggagaling sa Nazareth? Ibig sabihin, pagka sinabi kasing Nazareth, parang ano yan eh? Tundo. Pag pinag-usapan yan, parang yung slum area. Pagka ginaygay mo yung Balhakan, meron bang magandang mangyayari, manggagaling dyan sa ano, LGP, Little Grace Park, o dyan sa may Pag-asa, o dyan sa may Bagong Silang, o dyan sa may release ng tren. Para bang ganun? At nung nahamon si Jesus doon sa kanilang mga salita, ay nagsimula na siyang mangusap, at ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, darating ang araw, sasabihin niyo sa akin, Doktor, pagalingin mo ang sarili mo. Sasabihin mo yan. Sasabihin niyo yan sa akin. At hindi lang yon. Kaya nga, sinasabi ng kasulatan, hindi ba, Ika, sabi ng Panginoong Jesus, ha? Nung panahon ni Elias, napakaraming balo. Nung tagutom, 3.5 years, walang ulan. El Nino. O, saan pinapunta ng Diyos si Elias? Ang dami-daming balo dito sa Israel. Pero doon pa dumako sa tuktok ng Israel, doon sa Sarepat, na hindi teritoryo ng Israel at hindi pa nating kababayan. At sa dinami-dami ng mga meketong nung panahon na yon, sinong pinagaling? Isang hindi-Hudyo, isang Syrian. At nung nagsimula na si Jesus na ipakita na ang Diyos ay gagalaw sa mga hentil, sa mga hindi-Hudyo, lalong nagpuyos ang kanilang kalooban. Lalong nagpuyos, nagalit ang mga tao. So ang tanong natin ito, divided ba mga tao nung nag-preach si Jesus? Meron bang kampo na nagsasabing si Jesus ay kahanga-hanga at dapat nating sundan? At sa kabilang kampo naman, ang sabi, hindi, si Jesus ay walang kwenta, hindi dapat paniwalaan? Nahati ba yung kongregasyon? Were there two reactions of two different kinds of people or two different groups of people? No. There were two reactions of the same people. In sequence. Tingnan nyo kung bakit in sequence. Look at verse 20. Sabi dito, and he rolled up the scroll and he gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of how many? How many? All. How many? All in the synagogue were fixed on him. And they began to say to them, today the scripture has been fulfilled. And all spoke well of him and marveled at the gracious words that were coming from his mouth. Dalawang beses, all. Lahat humanga kay Jesus. Lahat nagpalakpakan sa salita ni Jesus. Lahat in-admire si Jesus. But in verse 28, anong sabi dito? When they heard these things, ilan daw? All then in the synagogue were filled with wrath. Hindi ho na-divide. Lahat. Lahat humanga. And then verse 28, lahat namuhi kay Jesus. So fact of the matter, kung si Jesus ang ating Panginoon at ating tagapagligtas, at siya ay tinanggihan, at siya ay kinamuhian, at siya ay tinalikuran ng mga tao, may iisip ba natin na tayo exempted dito? O liban tayo dito, hindi tayo kasali? Mga kapatid, tanggapin na po natin ang katotohanan na tayo din ay pwedeng tanggihan at maaaring talikuran ng mga tao. You know, rejection is one of the most painful experiences that anyone could have. Mahirap po yung pakiramdam ng ikaw ay tanggihan, talikuran, itsapwera, iwanan. No? Yun daw physical pain na nasugatan ka, ang dating niyan sa utak ay kaparehas lang din ng nasugatan ng iyong puso. Kung gaano kalalim, kung gaano ang ramdam, at kung ano ang marka sa utak, ay pareho. Yung parehong parte ng utak, yun ang naggumagalaw kapag ikay nasugatan, physically, and at the same time, kapag ikaw ay nireject, emotionally. Nagmamarka eh. Kaya lang, yun daw emotional pain or trauma ng rejection ay mas malalim at mas naglilinger, nagtatagal. Kasi minsan, ang mga sugat natin sa katawan ay gumagaling. Pero yung sugat na tinamo natin dahil sa pagtanggi at pagtalikod ng mga tao ay mas tumatagal. Kasi pagka ikaw ay na-reject, yung pain nun, para kang sinuntok o kaya para kang sinaksak sa puso. At anong madalas na reaksyon natin, no? Sabi ni Kubler-Ross sa Cycle of Grief, no? Eh merong lima na cycle kapag dumadaan tayo sa grief or sabihin natin rejection. Merong denial, merong anger, merong bargaining, merong depression, at merong acceptance. Yan ang talagang dadaanan mo yan, yung limang stages na yan kapag dumaan ka sa grief or rejection or yung feeling ng pain. Una, denial. Di ka makapaniwala. No? Paano nangyari yun? Ano? Baka may mali, di ba? O baka hindi lang nakaintindihan. You're in shock. No? Kasi hindi mo lubos maisip paano nangyari yan sapagkat nanggaling sa taong pinagtiwalaan mo. Lalong masakit kung galing sa tao na minahal mo. At mas lalong masakit kung matalik mong kaibigan. At pinakamatindi at pinakamasindi kung kapamilya mo, asawa mo, anak mo, tatay mo, nanay mo, yung pinakamasakit. Sa mga Kristiyano, lalo, mas matindi ang sakit at lalim. Bakit? In the last days, people will be offended and many will be offended. Especially among Christians. Tanongin niyo ko bakit? Tanongin niyo ko bakit? Kasi mataas ang standard ng Kristiyano. Ina-expect mo sa kapwa mong Kristiyano maunuin. Ina-expect mo sa kapwa mong Kristiyano mapagbigay. Ina-expect mo sa kapwa mong Kristiyano, no, ay talagang bibigyan ka ng allowance. Pero yung hindi ka mapagbigyan, masakit. Hindi ka unawain, masakit. Talikuran ka, masakit. Makalimutan ka, masakit. Kasi inaasahan mo, Kristiyano, dapat ganito yung level. Diba? Kung ibang tao yan, tricycle driver, or manggagawa, or dyan lang nakatira sa kanto, hindi mo kilala, walang dating yun eh, kahit kalimutan ka eh, diba? Pero yung malapit sa'yo, mabigat. Lalong higit kapag pastor. Kaya pag pastor ang nakadisappoint sa'yo, mas masakit. Kasi iniisip mo, pastor pa naman siya. Diba? Dapat mapag-unawa siya, dapat mapagpatawad siya, dapat ganito. So, we set a high expectation, kaya nga, madalas we are in shock kapag we are rejected. Pangalawang stage is anger. No? Anger. So, nung na-realize mo na hindi pala ito misunderstanding at sinadya pala to, lalong nagpuyos ang kalooban mo. Nung nalaman mo na hindi pala to pagkakamali, talaga palang nangyari, at talagang sinadya, no? Kaya galit ka, tinatanong mong sarili mo, bakit niya nagawa yon? Kaya mag-iingat ka lang dito sa stage na ito, kasi pwede kang mag-flare up, pwede kang makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. No? Baka gumawa ka ng hakbang na hindi tama, merong isang lalaki na nag-text doon sa kapitbahay niya, at tinext niya, sabi niya ganito, sabi niya, bro, sabi niya ganun, so sorry, I'm so sorry, it's just now that I will tell you the truth, that I have been using your wife, and I'm benefiting from it, no? And I want to make it up to you, please forgive me, no? I will work on it, no? Please forgive me, okay? Nung nabasa yun ng kapitbahay niya, galit na galit siya kasi sabi niya, I have been using your wife. Kinuha yung revolver, pinuntahan yung kapitbahay, pinagbabaril. Patay. Umuwi sa bahay. Pagbukas ng cellphone, sabi, ay, so sorry brother, it's typo error. I mean, I was using your wifi. Hindi, I'm using your wife, but I'm using your wifi. So imagine mo yung spur of the moment, in the heat of the moment, you make a decision, you acted on your anger, and then irreversible na yung result. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kalma lang. Kalma lang. Okay? Huwag pa bugso-bugso at huwag pa daskol-daskol. No, baka meron tayong pagsisihang bagay sa mga aksyon na ginagawa natin. Okay? So, kung hindi ka man maging magalit at magpuyos ang kalooban mo, pwede naman ang response mo ay silent treatment, passive-aggressive. Hindi ka nalang kikibo, hindi mo nalang pupuntahan, didistansya ka nalang, papatayin mo siya sa katahimikan. May mga ganyan eh, no? Magdusa ka, hindi kita kikibuin. Magdusa ka, hindi kita babatiin. Magdusa ka. So, either or. Pangatlo is bargaining. Sabihin natin, bargaining. Okay, so, nagbibigay ka ng rason, no? Bakit nangyari ito, no? Baka lang mali ang assumption, o baka may maling information, o baka kulang sa information, baka naman ma-win over pa, alam mo, pag nag-usap kami, no, baka maiayos pa natin ito. At during this stage, no, you're looking at opportunities to talk to someone, no, para lang sa ganun, baka mauna, ma-ventilate yung nararamdaman mo, o kaya, at least, baka pag kinausap mo itong tao na to, makatulong para mag-bridge, at magkaayos kayo, no? So you're trying to bargain. You're trying to bargain. And we've been through that. We have had a lot of rejections in life, in the ministry, and we tried to troubleshoot, we tried to remedy, we tried to talk to people, no? Talaga pong napagod kami, kakausap sa mga tao. May pagkakataon na may mga umalis sa church and we try to talk to people, no? We go on a lunch date, we go on a dinner, and we talk to people, trying to explain what happened, no? Kaya lang wala rin eh. Ang nangyari po sa doon, talagang minsan may mga tao na kahit ibigay mo yung tamang information, nakaset na yung isip nila kung sinong paniniwalaan nila. And sometimes, mas matimbang yung utang na loob. Mas matimbang yung connection. Mas matimbang yung future na merong pwede paraming mas lapitan ito kasi mga may kaya ito, mga may impluensya ito, samantala ikaw, pastor ka lang eh. We can find another pastor, but we cannot find another supporter. It's so hard, it's so painful. No? Bargaining. No? Bargaining. Siguro, ganun ka rin, ano? Na-reject ka, nagalit ka. Paano nangyari yun? Binasted niya ako, itong gwapo na to. Binasted ako. No? O kaya, hindi man lang ako pinansin. Inignore yung beauty ko, mga ganyan, tipo, di ba? It's your loss. Mga ganyan mga dialogue. It's not my loss, it's your loss. You bargain. And then, dahil nga medyo nagsisink in na, talagang wala na talaga. Masakit na, no? You now go to depression. So, halo-halo na pong emosyon niya na nagkabuhol-buhol. May galit, may disappointment, may kalungkutan, may kahihiyan, may kalituhan, may sakit. Tapos, madalas, ramdam mo na parang yung pagkatao mo, apektado na. Yung sense of worth mo, yung value mo, kino-question mo na. Ano bang wala ako na meron siya? Mga ganyan mga tanong na. Pareho lang naman kaming, di ba? Christian, pareho lang naman kaming may trabaho, pareho lang naman kaming masipag sa church. Pero ba't siya nakuha ko hindi? Mga ganyan tipo. So you're questioning na your worth, no? Your value, na parang wala naman yata akong kwenta hanggang you will go to depression. And be careful also when you go through the pit of depression. Because sometimes you will try to medicate the pain. And you resort to what? Alak. Para makalimot. Drugs. Para malibang. Online gaming. To relieve the stress. Pornography. To heal. Kasi feeling mo, niura ka ng pagkatao mo, wala kang kwenta, so you resort to pornography. So these can be avenues para ma-medicate. Pero alam natin, these are not healthy. So itong apat na to, dadaanan mo talaga whether you like it or not when you go through rejection. And finally, pagkatapos ng mahabang panahon, marahil, o depende sa iyong tugon, whether you learn to forgive, you learn to understand, and then learn to let go, and trust the Lord, then you will go to the stage of acceptance. Somehow, darating yung pagkakataon na matatanggap mo na rin, you will mellow down, and then you will begin to analyze critically, and then learn from it. And hopefully, become a better person. Okay? Now, how do we then biblically handle rejection? So how do we handle rejection biblically? Okay, number one is you have to embrace it. You have to embrace rejection. Tanggapin na po natin ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay may gusto sa atin. Amen ba? May mga tao na unang kita mo pa lang, magaang na ang loob mo. Tama ba? May mga tao naman na unang kita mo pa lang, kumukulo ng dugo mo. Diba? Unang kita mo pa lang, talagang iba nang dating antipatiko na eh. No? Ang tanong, may kasalanan ba sa iyo yung tao? Wala. Eh bakit kumukulo ang dugo mo pag nakikita mo? Kamukha kasi nung ex mo. So yun ang matindi, kaya ganun, ano? O kaya yung humiwalay sa'yo, o yung talagang nanalbahe sa'yo, kamukha kasi. Kaya kaawa-awang nila lang na ngayon mo palang nakita, pero antipatiko na ang dating sa'yo. Kaya may mga tao na hindi rin ka-type, dahil hindi mo ka-jive, hindi mo ka-vibes, at hindi mo ka-wavelength. Don't be too hard on yourself, kasi meron talagang ganun, no? Si Jesus ay talagang tinanggihan ng mga tao. Isipin mo nga si Jesus. Kung iisipin mo, di ba, siya na yung sukatan ng lalaki. Siya na ang masasabi nating meron pa bang papantay sa kanya at hihigit? Wala na, di ba? At kung sakaling makaharap mo siya, di ba, talagang mamahalin mo at gagalang mo siya. Pero bakit ganito? Ang daming tumanggi sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi una sa lahat, makasalanan tayo. At si Jesus ay matuwid. Yun pa lang, medyo may, ano na eh, may discrepancy na eh. Ayaw natin ng mga taong matitino eh. Bakit? Lumulutang yung ating kalokohan. Natatanyag yung ating mga kamalian. Kaya ang tendency, kapag nakakita ka ng taong matino at matuwid, binabato. Binabagsak pilit. Para lang sa ganun, pantay-pantay lang tayo. Huwag mong ilagay ang sarili mong mas mataas kaysa sa amin. Parang ganun, ang dating. Besides, nung si Jesus ay naging rabbi, kwento ko nga kanina at explanation, na sa mga sinagoga, ang bida doon mga Fariseo. Silang bumabangka doon eh. Teritoryo nila yun eh. Si Jesus, biglang sumulpot. Ang galing. Sapaw sila lahat eh. Ang galing mangaral with authority. No? Ang tindi ng mga turo, ang linaw ng mga kwento, at talaga tago sa puso. Kaya yung mga Pariseo, nagngingit-ngit. Kasi, nasa sapawan sila. So, puno ng galit, puno ng inggit, at puno ng pagsiselos. Kaya ang tanging paraan lang para itong si Jesus, no, eh matigil, eliminate natin. Kaya ho, sa bawat pagkakataon, maraming pagtutunggali yung mga Pariseo sa kasi Jesus eh. Kaya we will be rejected. So you have to embrace that. At ikaw, dahil mananampalataya ka at sumusunod ka kay Jesus, no, ay talagang aminin mo na that there will be people who will not be happy when you are around. Okay? Sabi nga, 25% of the people, they don't like you. They don't like you. Kahit anong gawin mo, ayaw sa'yo. Suyuin mo, ayaw sa'yo. Regaluhan mo, ayaw sa'yo. Makipag-usap ka, ayaw sa'yo. 25% of the people, they don't like you. Another 25% of the people, they don't like you, but they can be convinced to like you. Pag may mga kaibigan ka nagsabi, oh, hindi naman siya ganun. Ganito yan. Ah, talaga? Oo, okay yan. So, may ako convince sila to like you. Now, another 25% of the people, they like you. But they can be convinced not to like you. Depende sa mga nabubulong-bulong. No? Gusto ka, kaya may bumulong. Ay, huwag kang lumapit dyan. Bakit? Suplado yan. Suplada yan. Ay, huwag kang lumapit dyan. No, bakit? Eh, ganito yan, ganyan, ganyan. So, yung mga chismis, yung mga bulong-bulong, yung mga marites. No? Hindi si Tessa, yung mga marites na pwede maka-impluensya yan para kamuhian ka ng mga tao. Kahit ikaw, okay ka. But there are the last 25% of the people, they like you no matter what you do. They will be loyal to you. They will be faithful to you. Kahit hindi mo suyuin, kahit hindi mo puntahan, they're committed to you. That's a fact of life. No? Para yan yung parabola ng mga ano eh, nung lupa, di ba? Di ba? Nahasik sa daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. Apat yan eh. Di ba? Ano nangyari doon sa daan? Nawala. Tinanggay ng ibon. Ano nangyari sa batuhan? Natuyo. nung sumikat ang araw. Ano nangyari dito sa dawagan? Ha? Eh, napundi. Nalanta. At nabansot. Dahil nga halo-halo eh. Pero isa lang po yung nag-grow dun sa matabang lupa. So that's a 25% principle. No? Even when we share the gospel, not everyone will accept. We will be rejected. Sabi mo nga sa katabi mo, you will be rejected. We will be rejected. So be honest na lang. Pag dumating yung rejection sa buhay natin, tanggapin mo. You embrace it and be honest. Anong nararamdaman mo? No, pangalanan mo kung anong nararamdaman mo. Nasipayo ako, nalulungkot ako, may galit sa puso ko, kaya nanghihinayang ako. Yun ang mga pakiramdam. So be honest. Hindi ibig sabihin Kristiyano tayo, hindi natin nararamdaman yan. Tama lang na aminin natin kung anong ating nararamdaman. So that's number one. Number two is this. Examine your heart. Examine your heart. Kasi it can be your fault. Pwedeng pagkakamali mo kung bakit natanggihan ka, ba't hindi ka napasok sa opisina, eh, umpisa pa lang, tinatanong mo na yung sweldo eh. So it's your fault. Tinatanong mo na yung promotion, tinatanong mo na yung mga benefits, no? Wala ka pang napapatunayan, so maangas ang dating. So, people can reject us because of our stupidity. Huwag naman sanang ganun kung bakit tayo natanggihan. Dahil may mga lapses tayo, may mga nakalimutan tayo. Kaya ka na-reject. Saan? Noong nag-apply ka ng visa, bakit? Ay, di mo chine-check yung email mo. Yung pala, may pinasasubmit na additional requirement dahil di mo chine-check yung email mo, nung sumunod na email sa'yo, rejected ka na. Actually, nangyari sa amin yun. Dahil di namin napansin sa email. O kaya kulang ang dokumento. It may be our fault. Bakit we are rejected? So we have to learn from it. Or, it can be somebody else's fault. Baka naman pagkakamali nun talaga nung kaharap natin, ano? At sila ang may kasalanan kung bakit tayo nagkaganito. No? So either you talk to the person, o kaya kung ayaw namang umamin, no? Just leave it to the Lord. And learn to understand and forgive. Or it can be nobody's fault. Pwedeng walang nagkamali eh. Pwedeng kamay na ng Diyos ang gumalaw na kung bakit nasara ang pinto. Hindi mo fault, hindi fault ng embassy, hindi fault ng konsino, hindi fault ng boss o ng HR, hindi nila fault. At hindi mo rin fault. Hindi lang kasi kayo yung perfect fit. Hindi ikaw yung tamang tao sa tamang posisyon. So, pero hindi ibig sabihin nun kasalanan mo. Okay? So, dapat examine natin ang ating mga puso. Kasi, minsan, ang inner script natin, sabihin natin inner script. Yung script ng buhay natin, ano eh, spirit of rejection. Yung bang wala pang, hindi nag-uumpisa pa lang, ang feeling mo na, marereject ka. Alam mo yon yung pusong sugatan na hindi naayos ang pusong nasugatan, mapaghinala. Na wala namang intensyong ikaw ay i-echapuera, wala namang intensyon na ikaw ay talikuran, walang intensyon na ikaw ay saktan, kaya lang dahil manipis ka, konting galaw lang, mapaghinala, at iniisip mo tungkol sa'yo. Halimbawa, sa isang kwarto, o sa, yeah, pumasok ka, nag-uusap-usap ang mga kaibigan mo. Di ba? Pumasok ka ngayon dyan. Pagpasok mong ganon, nagulat ka, yung kaibigan mo nag-uusap ng malakas, biglang humina mga boses. At parang pabulong. Na kung ikaw, mapaghinala at sugatan ng puso mo, anong isipin mo? Tumahimik sila kasi akong pinag-uusapan nila. Di ba? Kaya sila nagbulong-bulungan kasi ako ang topic nila. Ang sakit. Diba? Ang tanong, totoo ba yon na ikaw ang pinag-uusapan? Malay mo, they're talking about something sensitive at hindi mo concern and they're talking about something that they need to resolve among themselves pero para hindi mo marinig, kasi tungkol lang sa kanila yon, humina ang boses nila kasi private nga. Pero it's not about you. Hindi lahat tungkol sa'yo. Amen ba? Hindi lahat ng mga post sa FB tungkol sa iyo. Don't be too presumptuous and don't think too highly of yourself. Sometimes, what we have is, you know, self-inflicted pain because of our self-inflated egos. Sabi yan ni Pastor Edmond Chan. Self-inflicted pain due to our self-inflated ego. Masyadong tayong self-conscious. Masyado nating dinaramdam ang lahat ng mga bagay na ito'y tungkol sa atin. Well, hindi naman talaga dapat. So, nalapatalas tayong masaktan. Amen? Madali tayong mapikon. Madali tayong masugatan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag kang maramdamin. Sagutin mo siya, sabi mo, sa'yo lang naman akong nagdaramdam. Amen. So don't take it una upon other people that they are doing this against you. Well, it's not. Alam mo kapatid, ang mga tao napakaraming iniintinding problema para problemahin ka pa. Tama ba? Tama ba? Tama, correct. Sakbibi na ng problema ang mga tao, kung ano-anong mga kuyagot at mga problemang iniintindi ng lahat ng mga tao, wala nang espasyo para sa'yo. Amen? Okay, it's not about you. Sabi mo sa katabi mo, it's not about you. And then learn to trust God. No, as you examine yourself, no, baka naman kamay na ng Diyos ito na may ginagawa ang Lord, merong maniobra na ginagawa ang Diyos. Hindi para saktan ka, kundi para igiya ka sa tama. Minsan, kitang-kita mo na ang sagot ng Diyos ay no. Pinagpipilitan mo pa. Kasi meron kang gustong gawin at mangyari sa buhay mo. Kapag malinaw ng sinasabi ng Panginoon, no, at sinarado na niya na yung pinto, no, huwag mo nang ipagpilitan, magsimula ka na magtiwala sa Diyos. Kasi baka kamay na ng Diyos ito. Sometimes it's not redirection. Sometimes it's rejection. You just have to embrace it. And then examine, no? Anong leading ng Lord sa'yo? Amen. Amen. Hallelujah. Because it's only God who can open the door and it's only God who can close the door. Pag sinarado ng Diyos ang pinto, kahit anong pagpupumilit mo, wala ka na magagawa. Kamay na ng Diyos yung nagsara eh. Pag binuksan naman ng Diyos ang pinto, ano, eh talagang walang makapipigil. Walang makapipigil. Kahit demonyo pa, hindi ka pwedeng pigilan. Pag ang Diyos ang nagbukas ng pinto. Amen. Okay. Ano yung una? Embrace rejection. Number two, examine your heart. So siya sa atin mo ang iyong puso, ano? Kung malinis ba ang puso mo at ang rejection na ito, galing ba ito sa Diyos or what? O nire-reject mo lang ang sarili mo, merong kailangan babago sa iyong pananaw at sa iyong attitude. Okay. Number three is elevate your soul. It's an opportunity for you to grow up. No, be positive. Rely on the Lord. Never question your worth. Don't be too hard on yourself. Rejection does not define who you are. Yung halaga mo ay hindi nababago kahit ikaw ay tinalikuran. No, ang halaga mo ay hindi nagbabago kahit single ka, hindi ka nakapag-asawa, hindi nababago yung worth mo. You're still valuable. You're still worthy in the eyes of God. No? But people, of course, they will say a lot of things. But our lives are not defined by what people say. Huwag mo hayaang i-define ng mga tao kung sino ka. It's only God. Sabi ng mga tao, hindi ba si Jesus yan, anak ni Jose yan? Diyan lang yan, sa may ano, talipapa. Yun ang husga ng mga tao. Pero dapat ang husga galing sa Diyos. Ang kataga galing sa Diyos. No? Kaya nga, hinamon ni Jesus ang mga tao. Okay. So, hahamakin talaga tayo. Pero, what's so good about Jesus is that He challenged these people. Hindi siya yung sinabihan na, eh, taga ano lang yan eh, taga dyan lang yan sa kanto. Kababata ko yan eh, nakakorto pa kami nun eh. Pikun nga yan eh. O, paano, okay eh. Nang babalya nga yan sa basketball eh. Si Jesus, kilala ko yan eh. Parang ganyan. So, siyempre, typical teenager na lumaki, kasama mo, di ba? Hinahamak mo. Eh, karpintero lang yan eh. Ano mapapala natin dyan? Karpintero lang yan. Huwag mong paniwalaan yan. Kaya minaliit, hinamak, at talagang... Pero si Jesus, hindi siya yung, nung sinabing karpintero lang yan eh, hindi siya yung napayuko. At napaluha. At tas nag-walk out. Hinarap niya. Kasi buo siya eh. Buo si Jesus. Ang kanyang commendation galing sa kanyang Ama sa langit. Wala siyang iniinda na sugat sa puso. Kaya buong-buo siya na hinarap itong mga tao na ito. So dapat ganun din tayo, buo. Kapag ka mayroong rejection, mga saradong pinto, mga pagtanggi at pagtalikod sa'yo, huwag mong i-take that seriously and take that too personally. Ako po'y sa aking pagbibinata, no? Ang dami ko pong rejection. Ayaw ako ng ano, ayaw sa akin ng beauty queen. Ayaw sa akin ng isang artistahin. Ayaw sa akin ng doktor. There were times na parang I feel, kaya nila ayaw sa akin kasi, pastor lang ako eh. Ano ba naman ang maibibigay ko? Eh, pastor lang ako. So I felt bad about myself. I felt dejected. No? May mga pagkakataon talaga ako umiiyak sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit ganito? No? Kasi 21 years old pa lang ako. Gusto ko na mag-asawa. At lahat ng makita ko, nagugustuhan ko, ayaw sa akin. Ang sakit. Maraming mga gabi na ako'y lumuluha. Mahirap pala maging pastor na binata. At tinatanggihan pa. Ilang taon nang lumipas bago ko nakita. At nung nakita ko si Pastor Asitas, sobrang Latina! Kaya pala ako ng tanggihan, sabi ko gano'n, kaya pala ako na reject, kaya pala, meron palang sobrang Latina na naghihintay sa akin. Eh kasi mo, 21 years old, gusto ko mag-asawa. Sabi ko, Lord, ba't wala pa? Ang tagal naman, Lord. Sabi niya, 21 years old, kay 15 anyos pa lang yung piniprepare ko sa'yo. Masyado kang mainipin. No? 21 po ako noon, 15 years old pa. High school pa lang po. Kaya pala ang dami kong rejection. Kasi God is preparing the best. Amen? Amen ba? Latina. Alam niyo yung Latina? La. Love si Lord. Ti. Tiwala kay Lord. Na. Naglilingkod kay Lord. Diba? Kaya kung kayo'y maghahanap na mga pangasawa, dapat yung sobrang Latina. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So never doubt yourself and never ever doubt the goodness of God. Never ever question the faithfulness of God. Because He always prepares the best. He always means the best for you. His intentions are always good in your behalf. Amen? Amen. And then finally, panghuli. Ano yung una? Embrace rejection. Number two, examine your heart. Ha? And then pangatlo, elevate your soul. Kay Lord, trust Him. Panghuli, enlarge your vision. Enlarge your vision. Nung nagalit ang mga tao kay Jesus, pinagtulakan po siya palabas ng sinagoga. No? At hinatak-hatak, hindi ko alam kung tinulak, kinalagkad. At dinala po sa gilid ng bangin para itulak. Para patayin, kasi nga blasphemous yung sinasabi ni Jesus at karapat dapat siyang mamatay sa kanilang paningin. No? Kaya ho, talagang papatayin si Jesus right at that moment. But Jesus knew, nung nakatayo si Jesus doon sa cliff, nakita niyo yung cliff kanina, mataas yun. Matarik yun. Siguro, nung pagpunta niya doon, huminga siya ng malalim. At alam niya, right from the very start, from the first day that he went to ministry, that he will die. Alam niya na mamamatay siya eh. No? Alam niya na yun, na mamamatay siya. Kaya siya na parito para mamatay, para sa kasalanan natin. No? Wala nang kaduda-duda, alam niya yun. No? Kaya lang, hinarap niya itong mga ito. At nung pagharap niya, sinabi niya na, I know I will die because I will die for your sake. No? And I will die, but not today. Not today. Okay? Ganun ka-confident si Jesus. Kaya talaga, you are immortal eh, until your day is done. When your mission is done, you're immortal. You're invincible. Hanggang hindi natatapos ang misyon ng Panginoon sa'yo. No, may mga pagkakataon, yung eroplanong sinasakyan namin eh, biglang magda-drop ng ilang metro siguro yun. At akala namin, katapusan na namin. Pero sinasabi ko lang, Lord, kung katapusan na namin, welcome mo kami sa langit. Pero alam namin, di pa tapos yung mission namin. Di pa tapos yung takbuhin. And we are invincible and we are immortal until you say, Lord, it's time to go. So Jesus had a mission. Alam niya, hindi ako mamamatay ngayon. Hindi ako mamamatay sa dahil lang dito. Kasi meron pang malaking pinagagawa ang Diyos. Hindi pa tapos ang trabaho. At mga kapatid, ganun din sana. Lumawak din ang pananaw natin. Why don't we leverage this rejection to the Lord's advantage? Why don't we maximize this rejection? Una, to grow up ourselves, mag-grow tayo, to strengthen our inner man, to change our inner script, no? And then, to use this for the glory of God to advance His kingdom. Alam mo kapatid, kung bakit duman ka sa mga pagsubok na ganito, pinayagan ng Diyos eh, hinayaan ng Diyos eh. Kasi magugulat ka, isang araw maraming taong lalapit sa'yo at magtatanong paano ka nagtagumpay. At ikukwento mo sa kanila kung paano ka nagwagi sapagkat nagtiwala ka sa Panginoon. Amen ba? So lahat ng ito, rejection, kailangan po ito mga kapatid. You know, Moses was rejected. Joseph was rejected by his brothers. Moses was rejected by his people. And even David, they were all rejected. Lahat siya mga reject eh. Pero anong nangyari? Ginamit sila ng Panginoon to bless the nation. They become great leaders. They become redeemers, saviors, no? Defenders of the people, great kings. Not in spite of rejection, but because of rejection. Kaya rejection is a necessary journey. Kailangan ma-reject si Joseph kasi kailangan niyang maranasan yun para maihanda siya sa kanyang pagiging prime minister ng Egypt. Kailangan ma-reject si Moses para mahubaran siya ng lahat ng kanyang pagmamalaki at kayabangan upang magamit siyang lubos ng Diyos para ilikas ang kanyang bayan mula Ehipto patungo lupang pangako. Kailangan ma-reject si David. Ilang taong siyang naghintay bago maging hari. Kailangan niya yun. To strengthen his inner man. At pakikita mo sa buong Book of Psalms kung paanong nabago ang script ng puso ni David. At natuto siyang magtiwala sa Diyos. Kapatid, pwede ka rin matutong magtiwala sa Diyos. Pwedeng pabago ang inner script ng iyong buhay. At pwede mong magamit ang rejection to advance His kingdom. Amen ba? Amen. Kaya atin pong namnamin ng salita ng Panginoon. Kung dumadaan ka man sa rejection ngayon, kung inalaw ng Diyos na ikaw ay makaranas ng lahat ng kabiguan na kagaya nito, ilagay at ilapag mo lang yan sa kamay ng Panginoon. At hindi kanya pababayaan kailanpaman. Amen? Amen ba? Amen? Alam nyo, there are things that Christ promises that He will never do. Ano yun? He will never leave you brokenhearted. Tanda mo yan. He won't reject you. And He won't leave you nor forsake you. Amen? In short, Jesus will never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Amen ba? Amen ba? No, even if people will reject you, the attitude that God wants you to have is the attitude of rejoicing. Anong sabi ng Panginoong Jesus? If people reject you, rejoice. Why? Because great will be your reward in heaven. Ano daw ang damdamin na dapat na nasa puso mo kapag na-reject ka? You rejoice. Sabi natin, rejoice. Kaya kung may mga tao nagre-reject sa'yo, no, hayaan mo lang sila. You out-rejoice them. And when you out-rejoice these people, you will outlive them. Believe me. You will outlive the people that you will out-rejoice. Let the joy of the Lord fill your heart. Let the joy of the Lord complete you. Let the joy of the Lord fulfill its purpose in you so that you can fulfill God's purpose for your life. Amen? Amen? Okay, yumuko tayong lahat mga kapatid, and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Ang aming Panginoong Jesus ay dumaan sa napakatinding pagtanggi ng kanyang mga kababayan. He came to His own and His own received Him not. Tulungan mo, Panginoon, na makagamayan na namin ang mga